Në përparësi e pashmangshme, legjislacioni duhet të jetë i kujdesshëm për të mos kryer avantazhe të tilla. Kandidatët dhe partitë nuk duhet të përdorin fondet shtetërore dhe burimet e tjera siç janë kontratat e punës, mjetet transportuese apo punëtorët në përparësi të tyre, thuhet në udhëzim. Këtë muaj, dy dokumentar për Putinin, së cili i mbështetur nga televizioni shtetëror Rosia 1, janë publikuar në mediat kombëtare. Monitoruesit e mediave të Partisë Komuniste kanë gjetur se media shtetërore ka reklamuar në mënyrë aktive njërin nga këta filma të publikuar online nga autori i saj, njëherë është moderatori televizionit shtetëror Vladimir Solojov. Mirë po, shefja e zgjedhjeve ruse, Ella Panfilova, ka thënë se asnjë nga filmat e publikuar online nuk kanë shkelur ligjin për zgjedhjet. Ne nuk e rregullojmë internetin, ka thënë ajo. Monitoruesi i pavarur i zgjedhjeve Golos ka përmendur më shumë se 600 raporte të shkeljeve të supozuara zgjedhore, duke përfshirë përdorimin e burimeve administrative në fushat. Një zyrtar i lartë i Partisë së Putinit, Rusia e Bashkuar, Andrei Turçak, është raportuar të ketë qortuar zyrtarët rajonal të partisë së tij në muajin shkurt për përdorim të burimeve administrative në përpjekjet e tyre për të rritur numrin e votuesve. Analistja Stanovaja ka thënë se tentimet të tilla për të siguruar zgjedhje të pastra pengohen pjesërisht nga guvernatorët, të cilët janë të friksuar se mbështetja për Putinin apo dalja në zgjedhje është shumë e ulët në rajonet e tyre. Sipas asaj, është pothuajse e pamundshme që ta anashkalohet përdorimi i burimeve administrative në Rusinë Bashkohore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin e sotëm në Sarajevë, ministrat e jashtëm të vendeve të Ballkanit Perëndimor riafirmuan në angazhimin e tyre për bashkëpunim më të fuqishëm rajonal, diskutuan për parimin në zbatimin e konkluzioneve nga takimi i Triestës dhe e shkëmbyen mendime mbi perspektivën evropiane. Takimi ishte pjesë e përgatitjeve për samitin ardhshëm në Londër mbi Ballkanin Perëndimor. Jemi të bindur se takimet e formatit të tillë mund të forcojnë bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë dhe t'i mundësojnë rajonit të flasë me një zë në fushën e interesit të përbashkët, si të mos drejt BE-s, thuhet në konkluzionet e takimit të sotëm. Kosova në këtë takimi u përfaqësua nga ministri i jashtëm Begjet Pacole. Ka shumë gjasa që presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar sulmin me agjent nervor kundër ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia, tha sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson. Dy viktimat janë gjetur pa ndjenja në qytetin Salisbury të Britanisë më 4 mars dhe vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike për jetën. Nuk kemi asgjë kundër rusëve, nuk do të ketë rusofobi si rezultat i kësaj që po ndodh. Lufta jonë është me Kremlinin e Putinit. Ne mendojmë se ka shumë gjasa që ai ka marrë vendim të përdoret agjenti nervor në rrugët e Mbretërisë së Bashkuar, në rrugët e Evropës për herë të parë që nga lufta e dytë botërore, tha Johnson. Zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov tha se çdo sugjerim se Putin ka qenë i përfshir është shkelje tronditëse dhe pafalshme e rregullave diplomatik. Ai përsëriti se Rusia nuk ka të bëjë asgjë me këtë ngjarje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin u bëri thirrje rusëve të votojnë në zgjedhjet presidenciale më 18 mars, duke apeluar te ta që të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të ardhmen e, siç tha, Rusisë sonë të madhe dhe të dashur. Apeli i Putinit është postuar në webfaqen e Kremlinit.
Në Rusi, всегда сами решали свою судьбу.
Ne në Rusi e kemi vendosur gjithmonë fatin ton, kemi bërë gjëra në mënyrë të ndërgjegjshme, duke kuptuar të vërtetën dhe drejtsinë. Dashuria jonë ndaj atdheut na ka udhëhequr. Kjo është në karakterin ton kombëtar, që është editur edhe në botë, tha Putin. Zgjedhjet në Rusi mbahen në kohën kur marrëdhëniet e këtij vendi me Perëndimin janë në nivelin më të ulët që nga lufta e ftohtë. Në total janë 8 kandidat për zgjedhjet presidenciale në Rusi, por Putin thuhet se ka fitoren e sigurt. Dhjetra njerëz janë vrarë në sulme të ndara në enklavën Guta të Sirisë dhe në qytetin Afrin, sipas vëzhguesit sirian të drejtave të njerëzit. Së paku 31 veta janë vrarë nga sulmet ajrore të Rusisë në Guta, rajon që kontrollohet nga rebelët sirian. Sipas burimit të njëjtë, sulmet ajrore të forcave turke kanë vrarë së paku 20 njerëz në Afrin, qytetin që kontrollohet nga milicitë kurde. Javë më parë Turqia ka nisur ofensivë në Afrin për t'i dëbuar kurdët, të cilët mirët i shes si kërcënim për territorin e saj. Edhe në Guta, edhe në Afrin, dhjetra mira civil janë të blokuar. Veshguesi tha se gati 20.000 civil janë larguar nga Guta drejt një territori të kontroluar nga qeveria qysh më 15 mars. Mbi 30.000 njerëz kanë ikur nga Afrini në 24 orë, tha po ashtu grupi monitorues. Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Horst Seehofer tha se beson se Islami nuk i përket vendit të tij. Në një intervistë për gazetën Bild, Seehofer tha se Gjermania është e formësuar nga krishterimi dhe se ajo nuk duhet të heqë dorë nga traditat e veta. Seehofer po ashtu premtoi se do të rrisë dëbimet e azilkërkuesve të refuzuar. Komentet e tij janë në kundërshtim me qëndrimin e kancelares gjermane Angela Merkel. Më shumë se 1 milion migrant kanë arritur në Gjermani, pasi Merkel ka hapur dyert për azilkërkuesit sirian në vitin 2015. Gruaja e djalit të presidentit amerikan Donald Trump ka paraqitur kërkesën për divorc në një gjykatë të New Yorkut. Vanessa Trump dhe Donald Trump Jr. kanë qenë të martuar qysh në vitin 2005, ata kanë 5 fëmijë. Pas 12 vjetësh martesë kemi vendosur të shkojmë në rrugë të ndarë, transmetojnë mediat amerikane deklaratën e çiftit. Trump Jr. ka luajtur rol të rëndësishëm në fushatën zgjedhore të babait të tij. Ai tani bashkëdrejton biznesin familjar me vëllain e tij Eric Trump. Trump Jr. po ashtu është bërë subjekti një hetimi për bashkëpunim të fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe Rusisë në vitin 2016. Trump mohon çdo bashkëpunim. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të pasdites. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.